Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Vi er tilbake, eller I hvert fall for du som hører på, så det gått noen uker siden sist vi var sammen med Henrik, men vi sitter her egentlig fortsatt sammen og igjen for noen uker siden for deg som hører på, og vi sitter og nyter denne forundringsboksen med Krug og andre herligheter som du åpnet for oss, ja, for oss bare for noen minutter siden, Henrik. Det vi glemte å si, faktisk, som vi spurte om rett etter vi kuttet den forrige episoden, det at denne boksen ganske billig. Den koster 5500 kroner, og det tenkte jeg, ok, det jo litt penger, men så fikk du jo med en flaske Krug også. Så det litt sånn hett tips, litt sånn reklame her.
Altså. Ja, og en boks kaviar.
Ja, og en boks kaviar.
Og det en bankers, hvis du har
årets julegave tips.
Ja, det råvare for nesten 4000 kroner, da. Så, eller mye mer, så du får det nesten til innkjøpspris. Så det, vi sitter og nyter dette nå, og det jo egentlig dette området vi har lyst til å snakke litt mer om I dag, Henrik. For det første så har du tatt frem en eller to viner fra kjelleren her. Og det egentlig kjelleren jeg har lyst til å gå litt inn på. For det første, hvor gammel Britannia nå? Det noen år siden den åpnet nå?
Ja, vi feirer vel 152-årsdag, 14. juni.
Ja. Ja. Men nye Britannia, når var det egentlig?
Ja, det åpnet 1. april 2019.
2019, så det har vært I gang et par år. Det har vært korona, og det nevnte sist at det stengte jo ikke helt ned I korona, det faktisk gikk egentlig ganske bra litt I korona. Men jeg husker da det var snakk om Britannia første gangen, at det var litt fokus på vinen allerede da. Den samlingen begynte mens man bygget om og pusset om og sånn. Hvordan var det egentlig vinkjelleren ble satt I gang her?
Ja, man hadde jo en liten kjeller fra Gamle Britannia,
ja.
Med faktisk litt gode ting. Vi fant noe Lafitte Rothschild og litt sånne hyggelige ting,
ja, som
ingen helt hadde kontroll på. og noe, ja, Swassikaya fra 01 og litt diverse. Men man ønsker jo tidlig å ha en god vinsatsing, fordi at vin jo mer og mer populært. Og man så at I forhold til det internasjonale markedet man ønsker seg, jo, så trenger man en bra vinkjeller. Mm. Man kan liksom ikke bare ha et sånn vinkart med 20-30 viner, som kan være fint på en på en måte straight god restaurant.
Ja.
Men man trenger en kjeller. Man trenger et eget prosjekt nærmest da. Så da ble det jo begynt å kjøpe inn en del vin fra Europa da, I forkant.
Mm.
Spesielt fra Barcelona og fra Torino.
Hvordan man går frem når man gjør det? Hvem det du begynner å snakke med?
Da brukte vi en prosjektleder som jobbet med det og reiste rundt da, både til sine kontakter også da via importørene. Og vi fikk jo da samlet vin også fra litt vinbutikker og type konkursbo og altså litt sånn. Og fikk samlet opp ganske mye vin da.
For målet jo du må jo få litt volum også. Hvis du kjøper en flaske så tar det litt tid.
Ja, altså det finnes jo, det som med vin jo at det litt rart, for man får liksom aldri tak I nok av det man har lyst på.
Ja.
Men samtidig så finnes det jo plutselig veldig mange flasker tilgjengelig av ting, hvis man bare leter riktig plass. Og det klart at litt sånn der støvete vinbutikker I en liten by I Italia, har jo gjerne sånn luke I gulvet, ikke sant? Og der ligger det jo plutselig kanskje 12 flasker Gaia fra 85, sant? Som jo ingen egentlig visste at fantes lenger. Man fikk tak I ganske mye bra vin da, så har vi jo på en måte bearbeidet og justert kurs I forhold til hva som kanskje riktig I forhold til det folk faktisk kjøper mest da.
Ok, og hvilken retning det da?
Det jo champagne som viktig for oss. Burgund selvfølgelig jo veldig populært.
Ja.
Der kan man nesten ikke kjøpe nok, så man må nesten bare kjøpe alt man får tak I. Samtidig som vi også ønsker å satse litt klassisk med type Italia, Bordeaux, topp spansk, men så satser vi også en del på USA.
Og her I kjelleren nå, vi snakket om det I forrige episode, der det noen tusen kuver, det det?
Ja, 2800 cirka ulike vinner.
Mm. Og dette er den felles kjeller her, som på tvers av huset. Så alt er tilgjengelig, men jeg fikk et litt hint om at det fortsatt et litt forskjellig vinkart eller fokus i hver restaurant her. Hvordan er det dere bygger en kjeller som skal fungere for forskjellige, egentlig ganske forskjellige restauranter eller steder?
Det jo det som min spennende oppgave, da. Nei, så alle våre ulike restaurantkonsepter har egne spissa vinkart, tilpasset sitt konsept. Og da har vi jo prøvd å gjøre det mest mulig spennende da, for lokalmarkedet igjen, som veldig viktig for oss. Sånn at i brasseriet så kjører vi på en måte helt fransk. I Jonathan så kjører vi ikke europeisk som tema for å vise folk nye ting. Men så har vi jo da hele tiden kjelleren da, som er liksom hjertet, som er tilgjengelig, eller vinbibelen, som vi liker å si, som er tilgjengelig for hele huset, jeg håper å si egentlig hele døgnet, uansett om du vil ha en flaske på rommet, eller i en bar, eller hvor som helst. Ja. Og der prøver vi da å på en måte sy alt litt sammen, og tilby dette gode, ganske tunge, kraftige, altså solide, egentlig, utvalg av vin da, som utgangspunktet nesten enhver gjest da, vil kunne forvente. Vi har jo et mål om å ha ganske mange tilreisende gjester, internasjonale gjester, sånn, over tid. Og det er litt sånn at det er ganske mange viner egentlig som vi på en måte må ha, fordi at det forventes på et sånt type sted. Så prøver vi å bygge da, på en del sånt, men også bygge med årganger. Altså, vi må kunne tilby en moden Bordeaux, ikke sant? Vi må kunne tilby moden Brunello og Barolo.
Og så har du litt eventer her og sånn. Og dere har en vinklubb, altså nå, når denne episoden slippes. Nå er vi jo i september. Jeg så dere har et ganske tett program med ting som skjer.
Ja, september er en vintage måned, som vi sier. Så vi har jo besøk av Wins Coonawarra Estate, helt fra Australia, hvor vinmakeren kom helt opp til Trondheim. Fantastisk. Kanskje første gang i Norge. Så fantastisk gøy kveld. Sassi Kaia har vært på besøk. Fantastisk hun Priscilla, en av søsknene som driver med salg i dag da, og kontakt utover. Fantastisk kveld. Liora Levi, for å ta noen mer håper jeg, lokale, eller norske, ja. Har kjørt en kveld med amerikansk vin. Så det er ja, masse events, og så blir det et lite event med Felsina i oktober. Og så tror vi skal ta en liten juleferie, holdt jeg på å si. Eller juleferie for oss er jo da julebordsesong. Så da blir det fullt fokus på det, og så blir det flere vin-events til vinteren igjen da, på nyåret.
Det har startet en vinklubb her. Så hva er greia med vinklubben?
Nei, vinklubben vår, det må jeg jo bare si, at vi var jo faktisk først, før denne her klubben i Oslo. Yeah. men vi egentlig hadde promotert det noe særlig. Men vi har jo en medlemsklubb på hotellet, og vi har jo da sett at vi ønsker å bygge videre på det her. Så vi har jo da første liksom, nye klubben, det er da vinklubben, som jo er liksom litt mitt hjertebarn også, i tillegg til alt annet. Hvor vi jo da tilbyr to smakinger i måneden med varierende tema. Vi har en vintur, vi har en sommeravslutning med litt sånn vintemat, sommerkos stemning. Vi har en fine wine messe, og så har folk også muligheten faktisk til å kjøpe vin på forhånd. Sånn at når vi får allokasjonslister, så tilbyr vi da et visst antall av disse flaskene til vinklubben vår, som de da kjøper ut, og så lar ligge hos oss. Og så kan de da bare ta det ut ved et fremtidig besøk, når det egentlig måtte passe, da, men da er det allerede på en måte betalt. Og
man har sin egen lille vinkjeller.
Ja, en liten privat vinkjeller, ja, faktisk. Ja. Så det har jo egentlig blitt veldig godt mottatt. Vi har fortsatt noen plasser. Og ikke minst en velkomstgave fikk de jo. Ja.
En ganske eksklusiv nå, vil jeg si.
Ja, jeg var fornøyd med den, egentlig.
Jeg har jo en sønn boende her i Trondheim, og han sendte meg en melding at Henrik, som er min sønn er stor fan av, han sier, Henrik har startet vinklubb, du må melde meg inn. Ja, og jeg sendte en melding til, kan du ordne to plasser og fikse deg og sende regning til far? Var det disse vinglasskofferten som er kommet med. Du har valgt ut glass og ja, til dette, med inngravert Britannia eller, ja, inni det. Så det jo ja, et fint ja. Stykke. De har, med seg, de har med seg glass når de kommer hit. Det det som poenget.
Ja, jeg har det poenget at du kan i hvert fall
det. Ja. Du må ikke kanskje ha med glass.
Nei, nei, men jeg vil ha litt opptatt. Altså, vi har spilt litt på det her. Altså, prøvde å gjøre noe litt sånn gøy da, ut av det at liksom, vinklubb er litt sånn snobbete og og liksom at man hører historier om folk som kommer til middag og med egne glass, ikke sant? For de er redde for at det ikke er godt nok.
Ja.
Eller de som har salt og pepperbøsse på innerlomma, ikke sant? Og ja. Spilt litt på det da. Så vi tenkte, ja, men selvfølgelig må de ha en glasskoffert med egne glass, mm. så de kan ta med seg til alle de dårlige vennene som har kippe vinglass.
Det er jo helt naturlig.
Ja, ja, det er, alle gjør det, tenker jeg, sant? Ja, ja. Så de fikk da fire glass, altså fire ulike. Og så har vi også da, faktisk en medlem så det til, vi har jo også litt nice price på å kjøpe glass. Mm. Også hvis man skal supplere. Men de fikk da et Riesling-glass, Performance, som vi snakket om. Mm. Chardonnay, Pinot Noir og Cabernet-glass. Så liksom de fire kanskje viktigste sånn, hovedtypene, utenom champagne-glass. Mm. Sånn at de kan da teste og lære mer og videre til hjemme også. Mm. Og kjenne hvordan glasset virkelig påvirker da. Så fikk de en Magnum Karaffel også. Og en egen smakebok. Kanskje egentlig dere burde få med dere en som souvenir.
Ja, ja, gjerne det.
En veldig fin lærinnbund egen smakebok. Og går du glass og karafler, og da selvfølgelig gravert med Britannia Wine Club logo, og helt, helt unike.
Men kjenner jeg deg rett, Henrik, så er jo denne vinklubben basert på at du liker jo å spre kunnskap om vin. Sant? Først og fremst. Du har over 20 vinkellere på gang her på huset, sant? Så du er jo...
Og du sa at det er 20 her på huset som har vinkellerutdannelse, og så har du igjen 9 stykker som skal, er i under utdannelse.
Riktig.
Det er ganske stort vinmiljø på huset.
Ja, vi drar jo på det. Men vi er jo veldig opptatt av, som Svein sier, jeg synes jo, altså vin skal jo, vin er jo glede, ikke sant? Så vin er jo på en måte helt noen naturlige deler av livet.
Men vinklubben senker litt terskel for å komme inn. Det du sier, du, i stedet for å komme inn og så tror du at du ikke kan noe, for det finnes masse dyktige folk, så senker du egentlig, du blir litt venner med gjestene dine.
Ja, altså du kan si det vi ønsker med klubben er jo at den skal være, altså den skal ikke være, skal ikke være helt basic. Den skal være kanskje et lite hakk opp i forhold til sånn helt sånn der standard meld deg på messer. Mm. Men ikke snobbete, ikke formelt. Så det er en fantastisk mix av alle mulige samfunnslag i klubben i dag. Og alle bare kommer dit for å lære mer, diskutere med hverandre, smake. Mm. Det er veldig nedpå, veldig fin stemning. Og det er jo bare, altså jeg koser meg jo, og kanskje beste dagen i uka er jo når vi har vinklubb. For det er jo så koselig å bare stå og høre på dem, og man blir jo glad og varm i hjertet, ikke sant? For at folk koser seg med vin, og de deler erfaringer og spør og graver nesten mer med hverandre enn til meg. Så jeg kan egentlig bare stå og høre på og veilede litt. Og så lærer man noe selv også. Men vinkellner gjør det satser vi mye på. Og det er jo også fordi at vi er jo veldig opptatt av Trondheim. Og forstått også Norge, men vi selger liksom ikke bare Britannia. Vi selger Trondheim som destinasjon. Og vi er veldig opptatt av å ha et godt fagmiljø i byen. Og da er det jo naturlig for oss som på en måte en ledende aktør at vi tar litt ansvar for det. Og så er det jo sånn i bransjen at folk bytter jo beit i ny og ned, men da håper vi at de uansett da kan ta med seg litt stolthet og faglig tyngde da, fra å ha vært hos oss, også da videre i byen da, når de eventuelt finner andre ting å gjøre. Så vi utdanner jo ekstremt mange i år. Vi kommer nok ikke til å utdanne like mange i de fremtidige årene. Men vi hadde lyst til å ta et skikkelig løft og ta en del unge folk da, og gi dem den muligheten. Sånn at ganske mange var, da ville jo alle våre på en måte hovmester og restaurantsjefer da, etter hvert der ville jo egentlig ha en vinkelutdannelse, sånn mer eller mindre. Som jo er noe vi er ganske stolt av.
Selvfølgelig må jeg bare takke Temptec igjen. Takk for at dere gjør denne podcasten her mulig. Hvis du er på jakt etter et vinskap, og det burde man nesten alltid være, så sjekk ut Temptec sin Prestige-serie, en av toppseriene til Temptec. Bygg de inn, bygg de inn kjøkkenet, la de stå fritt for seg selv, store, små, forskjellige zoner, trehjuler, LED-belysning, juster temperatur, lys på egne paneler, luftfuktighet, label view hvis du har lyst til å se flaskene før du åpner kjøleskapet. Sjekk ut Prestige-serien til Temptec, og tusen takk igjen. Ja, hos Power, selv Skunders Power. Og takk igjen, Temptec, for at dere gjør podcasten her mulig. Hvis man kommer hit, Henrik, og man tar et lite dypdykk i den kjelleren her, så her hvor vi sitter nå, så ser vi jo masse god vin rundt oss, og vi spurte deg om om det en eller to viner som du kunne tenke deg å anbefale lytterne. Egentlig, komme med ukens vintips. Og så tenkte du litt, og så har du funnet frem til, til to viner som jeg tror ikke jeg har drukket de før, faktisk. Jeg har bare hørt det. Så hva det som står på bordet foran oss? Hvorfor dette ukens vintips?
Jeg tenkte vi skulle ta noe kanskje litt, ikke mindre kjent, men litt kanskje utenfor Alfa-vei. Mm. Så jeg tenkte vi skal ut av Europa, og vi skal til USA. Mm. Til California, Napa Valley. Mm. Fantastisk vinregion. Har jo heldigvis blitt ordentlig anerkjent med årene, men det klart helt fra de vant over disse franske vinene tilbake i Paris Tasting. Det var 79, var det ikke?
76.
76, ja, riktig. Ja, 73 år ganger som jeg smakte 76. Mm. Stemmer. Så har det jo på en måte økt på, men det er jo virkelig blitt bra da, de siste kanskje 20 årene. Mm. Så jeg har tatt med da egentlig fra Dunn Vineyards, kjempeklassisk produsent som holder til i Howell Mountain, som er liksom litt utenfor selve på en måte sentraldelen av Napa, litt oppe i fjellene selvfølgelig, som navnet tilsier. Og det som disse fjellvinmarkene i Napa, så er det, så du kan liksom se tåken liksom litt over dalen gjerne, så du kommer liksom litt opp ifra det, så det er på en måte tørt, men på en god måte. Kjølig nattetemperaturer, for fantastisk syrestruktur i vinene, trenger utgangspunktet lite sprøytemidler og sånne ting, så man har veldig sunne vinmarker. Samtidig som det da ikke er alt for mye nedbør, men på en måte nok. Og lager da virkelig sånn druetypiske, fantastisk sånn bright fruktkvalitet, men også med klasse da, virkelig internasjonalt nivå. Og akkurat denne her er jo en av de sine bedre viner, selve Howell Mountain Vineyard-vinen sin, 2016. Standarden på Valley Cabernet er også helt strålende. Men jeg tenkte at siden vi har fint besøk, så skulle vi ta fram en liten godbytte. Og disse, i hvert fall den standarden på Valley Cabernet, er jo tilgjengelig på Polen som regel når det slippes.
For her må du være litt på, altså, når vinen slippes. Da er jo det et godt utgangspunkt da, i vårt utviklet vinnefar, der du rett og slett kan gå inn og så få beskjed om når han kommer.
Ja, ikke sant? Ja, fantastisk. Ja, kjempefunksjon.
Så følger vinen på den måten der. Og det er jo, men det slår meg at du er glad i Napa, noe som både meg og Jotrygo har vært på besøk, det er det at når du da velger vinen nå i dag fra Napa Valley, hva er det første du ser i dag når du kjøper den? Hvor går du henne? Jeg hintet litt om eik og alkohol og den balansen. Mm. Kan du snakke litt om det?
Ja, altså her ser vi egentlig på, ja, vi ser egentlig litt sånn todelt. Vi ser både på en måte de klassiske vinene og de moderne vinene. Og vil gjerne ha en kombinasjon. Så det vi jo gjerne ser etter er jo de litt mindre varme, litt mindre sånn intense, holdt jeg på å si, eller intenst varme områdene. Så gjerne da ut oppe i fjellene, gjerne kanskje litt utenfor selve sentraldelen av dalen. Hvis vi i selve sentraldelen av Napa, da er vi veldig på produsent. Hvor ligger de? Hva historien de sin? Hvordan lager de vin? Og vil jo da prøve å unngå de vinene med aller høyest alkohol. For selv om det kanskje egentlig er en god vinmaker, så blir det gjerne litt too much. Og i hvert fall kanskje for et norsk gane.
Ja, for det brenner i munnen, ikke sant?
Ja, og ja, så man kjenner det jo liksom, jeg føler kanskje hvis man begynner å liksom bikke over 14-5, så begynner det jo fort å være merkbart, nesten uansett hvor bra vinen er, på en måte. Det finnes selvfølgelig unntak da, som alltid i vinens verden, men vi ønsker da å ha viner som har personlighet, gjerne egentlig altså stedstypisitet, terroir. Og det mener jeg helt klart at det er jo ikke bare på en måte Europa og Frankrike som har terroir. Det har man jo i USA og Australia og mange steder. Så vi prøver liksom å finne kombinasjon og balanse i utvalget vårt da, fra liksom klassiske ting da, altså Dominus, Opus One, Heights, de her tingene her, til da mer kanskje litt sånn litt nyere da, ikke sant? Corison, Litorai, alt det her.
Og vin nummer to her. Hvor, for å begynne på den litt skalaen her mellom det klassiske og det moderne. Hva er vin nummer to, og hvor er det vi finner den på skalaen da?
Ja, vin nummer 2 en vin som jeg smakte første gang I 2009-årgang, vi 2012 nå da. Det var faktisk tilbake I Kristiansand. Men det en vin som veldig spesiell historisk sett, fordi at altså, den heter Isle Vineyard, både egentlig produsenten I dag og vinen, for den fra Isle Vinmarka. Og vi helt oppe I Calistoga I nord I Napa. Og jo en vinmark som har vært plantet siden sent 60-tall. Først ble lagd vin der av Joseph Phelps, som jo en legende I området. Og så ble det jo da byttet eierskap rundt vel med 91-årgangen, som jo mitt fødselsår, hvor som da var både siste årgangen til Phelps, første årgangen til Araujo-familien, som da hadde kjøpt over eiendommen. Og så har da historien gått videre igjen, at de igjen har solgt da. Og så nå det da Isle Vineyard. Hvis jeg husker riktig, Svein, du kan jo mye sånn historie. Så det en eiendommen med veldig flott historie, men en fantastisk vinmark. De lager også en sykt bra Sauvignon Blanc. Litt sånn hvit Bordeaux-inspirasjon.
I nærheten?
Ja, samme.
Ja, det ligger nede I dal, ja. Altså der det mer fruktbart på rett og slett.
Men, ikke, helt, ikke selve Isle vinmarka, men I Calistoga da.
Men har du det I kjelleren her?
Jo, da jeg veldig usikker. Ja, jeg pleier å huske alt vi har, men vi har fått lyst til å ha det, for jeg prøver å få tak I det.
Han vet ikke blant de 12.000 viner, hva for viner han har I kjelleren, så det helt tydelig at han trenger et bedre lagersystem.
Det dumt at det her går live, ikke sant? For at jeg tror jo alle vite det.
Ja, men det jo litt morsomt å vite det, at han ikke helt kontroll, men jeg har et inntrykk av ryddigheten rundt på kjelleren her, at det veldig bra.
Men hvor denne på skalaen av det tradisjonelle og det moderne?
Jeg vil jo si at sånn som det I dag, så vil jeg jo si at det altså det en moderne tolkning av noe tradisjonelt. For at man har den veldig historiske vinmarka, men man har sykt godt vinmarksarbeid, ikke for mye fat, men som en sånn benchmark, på en måte premium Napa Cabernet, så synes jeg dette veldig riktig da. Kanskje liksom topp 3, topp 5 kanskje vinner da, for å vise hva på en måte Cabernet kan eller skal være da, I dette området da. Det dessverre ingen billig vin, men hvis man skal dra på litt da.
Men når du sier ingen billig vin, så må jeg også si at USA jo også greit at det litt dyrt priset noen ganger på de mest eksklusive, men det finnes mange gode kjøp. Og jeg har jo vært hatt en glede å sette gjennom det store vinkartet du har her I forbindelse med Norges beste vinkart, og sett at det kommer inn alle sider og sånt og tar sin tid. Og da ser jeg jo det at du og Nikolaj og dere veldig flink til å velge viner med rimelig priskasse og høy kvalitet. Så det ikke liksom, selv om man har top of the pops rundt oss her, så har man også det der gode kjøpene. Og det imponerer den listen fra USA. Og hvis det hadde vært en sånn best of USA-liste, så tror jeg juryen hadde valgt
det. Ja, det tror jeg. Det, ja. Ja, det noe vi har satt seg på. Og det litt det jeg mente jo, ikke sant, med hva vi velger. At vi må ha noen sånn toppting, klassiske ting, på samme måte som at vi må liksom ha Chateau Margaux og Romane Conti, ikke sant? Men vi må også ha det som på en måte man vanligvis kanskje kan kjøpe da, eller folk har mulighet til å kjøpe, som bare kvalitet og god pris da.
Henrik, vi må takke deg for at du har giddet å sitte her med oss, og takk for alle disse herlige smakene. Disse to vinene her, de får man jo I hvert fall tak I her hos deg. Så det kanskje hit man må gå eller fly for å få smake det. Men som du sa, det også noen versjoner av det, noen enklere som kan være tilgjengelige på Polet. De linker vi opp til I episoden. Det ukens vintips. Henrik, takk for at du fikk lov til å komme, og vi snakkes jo sannsynligvis en gang igjen senere.
Det veldig hyggelig å ha dere her. Takk for besøk.
Og til alle dere hjemme, vi høres med alt igjen neste uke.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Ukens vindtips med Svein en Finansavisen podcast. Programleder Svein Lindin, produsent Lars Brenden Skram, og podcast- og videoansvarlig Marius Mørk Larsen. Ansvarlig redaktør Trygve Hegdar.